नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावर बी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 39A कलम रद्द करचे अशी मागणी करपी व्हड प्रमाणांत महाआंदोलन काल पणजेंत जालें. हे कलम रद्द करचे अशी मागणी करून लेगीत सरकार कानामनार घेना असो आरोप करीत राजकी फुडारी आनी पाले शिरदोण नागरिकांनी तशेंच तांच्या आंदोलनाक तेंको दिवपी समर्थकांनी शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या दोनापावलच्या बंगल्याचेर चलून मोर्चा व्हरपाचो यत्न केलो. हो मोर्चा पणजे आझाद मैदानावेल्यान सुरू जाल्लो, मात पुलिसांनी आंदोलनकारांक दोनापावला सर्कलाकडेन आडावपाचो यत्न करून लेगीत ते मुखार सरले. ह्या आंदोलनाक राज्यभरातल्या कांय नागरिकांनी तेंको दिवन 39A कलम रद्द करचे अशी मागणी केली. लोकांक निषेध करपाचो अधिकार आसा, पूण तांणी शिश्टाचार तिगोवन दवरचो. कायदो आपल्या हातांत घेवप बरोबर न्हय आनी मंत्र्यांच्या निवासस्थानी निषेध करचे न्हय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आवाहन केलां. 39A कलम न्यायालयांत चालू आसा, थंय चर्चा करूं येता. नगर नियोजन कायद्याचे कलम 39A सर्वोच्च न्यायालयांत आसा, ताका लागून न्यायप्रविष्ट आशिल्ल्यान ह्या प्रकरणाविशीं आंदोलन करपाची ही पद्दत न्हय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. आंदोलन केल्यार चूक न्ही, मात कायदो आनी सुवेवस्था इबाडिनासतना शांतीकायेन मागण्यो मांडच्यो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुखार म्हळें. शिस्त पाळून उपाय काडप म्हत्वाचें अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी 39A आंदोलनाविशीं उलयतना दिल्या.
आंदोलन आयच्या संदर्भात जे लोक आंदोलन करता किंवा आंदोलन करते अलॉंग विथ द LOP आणि बाकीचे MLA तांकां आंदोलन करपाचो राईट आसा. हांव खंयच ना म्हणना तांच्यांनी आंदोलन करचें, पण आंदोलनाच्यो मर्यादा सांबाळून करच्यो. तांच्यांनी पयल्यान पयली तेका सपोज आंदोलन आझाद मैदानाचेर करपाचें, तांच्यांनी आंदोलन करचें. प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन तांकां ज्या हेच्या संदर्भात दिवपाक जाय, थंयसर कलेक्टर आसा, कलेक्टराकडे दिवचे. टायम टू टायम तांकां कोणीच ज्या जाग्यार रिप्रेझेंटेशन दिवन ज्या जाग्यार उलोवपाक जाय त्या जाग्यार उलोवपाक कोणीच तांकां आडोवना. पण अशा पद्दतीन एखाद्या मंत्र्याच्या घराचेर लोक घेवन वचप हे आनी कायदो आपल्या हातांत घेवप हे योग्य न्ही, आनी हे लोकप्रतिनिधीक फावना.
पारंपारिक दर्याच्या गिन्यानाक आधुनिक तंत्रगिन्यानाची जोड मेळ्यार दर्या संबंधी अर्थवेवस्था आनी घटमूट जातली अशी आस्त मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. दोनापावलाच्या NIO सभाघरांत सोमारा संवसारीक सागरी परिशदेचें उक्तावण जालें. उक्तावण सुवाळ्याक गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन, विज्ञान भारतीचे अध्यक्ष प्रसाद रांगणेकार हाजीर आशिल्ले. गोंयांत NIO, NCER, कृशी संस्था, आयुष संस्था, IIT, NIT अश्यो संस्था आसा, हाका लागून विज्ञानाचो प्रचार आनी विज्ञानीक वातावरण गोंयांत बऱ्या प्रमाणांत आसा. गोंयच्यो दर्यादेगो ह्यो पर्यटन मळार नामांकीत आसा. पर्यटन, नुस्तेमारी, जहाज बांदणी हे उद्देग दर्याचेर निंबून आसा. वर्ल्ड ओशन सायन्स काँग्रेस हाचें उक्तावण काल पणजेंत दोनापावला राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेच्या सभाघरांत जालें. त्यावेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले.
Let's speak on the today's conference. Is the 71% of the our world is water. That simple fact and should make all of us pause for a moment. The ocean is not somewhere far away from this daily life. Goa has 193 kilometers of the coastline. The sea shapes our economy, our climate partner, our fisheries, our tourism and our daily life. The thousands of our families across the states depends directly or indirectly on the ocean. That is why the gathering like the World Ocean Science Congress matters deeply to us.
गोंय ग्राम समृद्धी येवजणे खाला दरेकी मतदारसंघात एक तरी प्रकल्प पुराय जातलो. तशेंच अर्थसंकल्पान हे येवजणे खातीर फाटल्या वर्सा परस अंदू चड तजवीज करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बसका घेवन गोवा ग्राम समृद्धी येवजणाचो नियाळ घेतलो. हे येवजणे खाला राज्यांत 131 प्रकल्प सुरू आसात. काणकोणच्या सादोळशे इगर्जेचे पाद्री आनी फामाद कोंकणी लेखक मायरन जेसन बरेटो हे दालगात कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष म्हणून वेचून आयल्यात. 2026 ते 2029 अशा 3 वर्सां खातीर ते वेचून आयल्यात. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेंत चडांचड तापमान 33° सेल्सियस नोंद जाला, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25° सेल्सियस नोंद जाला. गोंय क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ल्या उत्तर गोंय अ गट लीग क्रिकेट सर्तीन चॅलेंजर स्पोर्ट्स क्लबाच्या 102 धावण्यांनी पराभव करून पेडणे कल्चरल स्पोर्ट्स क्लबान जैत मेळयले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. मुखावल्या प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.